Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Ya ayuhal ladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhal nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsi wahida wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathira wa nisa'a wa taqullaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham inna allaha kana alaykum raqiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد إخواني وأخواتي wa akhbai rahimakumullah. Saudaraku dan saudariku yang saya cintai, alhamdulillah di pagi yang cerah ini Allah Subhanahu wa taala mempersuakan kita kembali dalam majlis ilmu. Allah mempertautkan hati kita dengan ilmu agama. Ini adalah sebuah kenikmatan yang tidak diberikan oleh orang selain kita. Di antara sekian penduduk Sidoarjo, hanya beberapa orang yang Allah pilih, Allah jadikan telinganya mendengarkan ayat-ayatnya, dan Allah memudahkan langkah kakinya menuju masjid. Maka ini adalah nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita yang tidak diberikan oleh orang selain kita. Maka kita harus mensyukuri nikmat ini, nikmat yang agung, nikmat kita ketika kita berada di atas agama ini berdasarkan ilmu yang benar. Ikhwatul iman, saudaraku dan saudariku yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita insyaallah akan membahas bagaimana yang diminta dari kami untuk menyampaikan muslimah, ilmu dan rumah tangga atau keluarga. Muslimah, wanita. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memuji wanita yang baik? Dan bagaimana posisi muslimah dalam agama Islam? Ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan pujian yang sangat berharga bagi muslimah yang baik, yang salihah, yang terpelajar dengan sebutan-sebutan yang baik. Di antaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensifati wanita sebagai anugerah terindah. Bahwasanya wanita adalah anugerah terindah apabila wanita itu wanita yang baik. Itu adalah sifat pertama yang dilekatkan Rasulullah kepada wanita yang salehah. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ad-dunya kulluha mata'un wa khairu mata'iha al-mar'atu sholihatu." Ini keistimewaan wanita sholihah yang pertama, yaitu bahwasanya wanita yang sholihah adalah sebagaimana dalam hadis ini, "Ad-dunya kulluha mata'un." Dunia beserta isinya semuanya adalah perhiasan. Perhiasan dunia ini. "Wa khairu mata'iha," akan tetapi sebagus-bagus dan seindah-indahnya perhiasan dunia adalah al-mar'a as-solihah, wanita yang solehah, muslimah yang solehah. Itulah sifat yang dilekatkan Rasulullah kepada wanita yang solehah. Yang pertama, bahwasanya wanita adalah anugerah terindah yang diberikan oleh Allah kepada seorang hamba. Jadi nikmat dunia ini, tidak ada nikmat melebihi ketika seorang laki-laki dipertemukan oleh Allah dengan wanita solehah. Dan tidak ada kenikmatan terindah bagi perempuan
melebihi kenikmatan tatkala seorang wanita yang soleka dipertemukan oleh Allah dengan seorang lelaki yang soleh, seakan-akan memiliki dunia dan seisinya. Lelaki yang soleh dan wanita yang soleh bertemu, maka ma ajmal hadhi ni'am, alangkah indahnya nikmat ini. Yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan wanita salihah sebagai target yang harus dimiliki dan diinginkan atau yang dicita-citakan oleh seorang pemuda. Kalau yang pertama tadi perhiasan dunia yang paling indah, yang kedua Rasulullah menjadikan wanita yang salihah sebagai target yang harus diraih bagi seorang pemuda. Hal ini sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Tungkaful mar'atu li arba'in." Sesungguhnya wanita itu kebiasaannya dinikahi karena empat hal. Lima liha, karena hartanya. Wali hasabiha, dan karena bagus nasab dan keturunannya. Wajamaliha, karena kecantikan yang ada pada dirinya. Walidiniha, atau yang terakhir karena agamanya. Hadis ini bukan berarti memerintahkan kita kalau pilih wanita pilih hartanya dulu, pilih nasabnya dulu, pilih kecantikannya dulu, baru agamanya. Tidak mengandung arti demikian. Akan tetapi hadis ini mengabarkan kepada kita bahwasannya kebanyakan wanita itu dinikahi karena empat hal. Yang pertama karena hartanya, karena nasabnya, karena kecantikannya. Dan kebanyakan manusia menjadikan agama adalah prioritas yang paling akhir. Kemudian diberi kejelasan, diberi penjelasan oleh Rasulullah di akhir hadis ini dengan perkataannya, "Fadfar bidatiddin," pilihlah wanita yang memiliki agama, "dari batyadaka," maka engkau akan beruntung. Tuh. Jadi bagaimana Rasulullah berkata tentang wanita muslimah? Yang pertama, wanita muslimah adalah perhiasan dunia yang paling berharga. Yang kedua, bahwasanya wanita soleha adalah target yang harus diraih oleh seorang pemuda. Kemudian yang ketiga, Rasulullah mensifati wanita soleha sebagai perbendaraan yang paling berharga bagi laki-laki. Perbendaraan atau tabungan atau simpanan yang paling berharga bagi laki-laki. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ala ukhbirukum bima yaqizur rusul?" Maukah kalian saya kasih tahu tentang perbendaraan yang baik bagi seorang laki-laki? Maka Rasul menjawab, perbendaraan yang paling baik, investasi dan deposito yang paling baik bagi seorang laki-laki adalah al-mar'atu as-solihatu, seorang wanita yang baik, wanita yang soleh. Idza nadara ilaiha zawjuha sarratu, apabila suaminya melihat dirinya maka menyejukkan pandangan mata sang suami. Wa idza amaraha ata'atha, dan apabila seorang suami memerintahkan dia dalam kebaikan maka dia mentaatinya. Wa idza ghaba anha kafidu, apabila sang suami tidak ada di rumah maka seorang wanita soleha menjaga dirinya. Itu wanita soleha yang ketiga. Kemudian yang keempat, bahwasannya wanita yang soleha disifati oleh Rasulullah sebagai sumber kebahagiaan. Jadi saya ulangi, yang pertama perhiasan yang paling berharga, yang kedua target yang harus diraih oleh seorang pemuda, yang ketiga merupakan perbendaraan bagi kaum laki-laki, yang keempat bahwasannya wanita soleha disifati oleh Rasulullah sebagai sumber kebahagiaan. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Min sa'adati ibni Adam thalathatun wa min syiqwati ibni Adam thalathatun." Sumber kebahagiaan atau di antara kebahagiaan laki-laki itu ada tiga, dan di antara sumber kejelekan ada tiga pula. Sumber kebaikan yaitu
al-mar'atu sholihatu, wanita yang soleh,
wanita yang soleha. Wal maskanu soleh, dan rumah tempat tinggal yang baik. Wal markab soleh, dan kendaraan yang baik. Jadi tiga hal itulah diantara ciri atau tanda kebahagiaan. Yang pertama adalah mar'a soleha, wanita yang baik, ditambah rumah yang baik. Rumah yang baik umum, bukan berarti megah, bukan. Rumah yang baik berarti tenteram, ada cahaya, ilmu dihidupkan, Al-Quran dihidupkan, sholat malam dihidupkan. Itu maksudnya rumah yang baik. Wal markabus soleh, dan kendaraan yang baik. Jadi itu Rasulullah mengabarkan ada tiga sumber kebahagiaan bagi laki-laki. Wanita yang soleha, rumah yang baik, dan kendaraan yang baik. Dan kecelakaan bagi anak Adam pun ada tiga. Yang pertama, al-mar'atu su', wanita yang jelek. Wanita yang bukan jelek wajahnya, bukan, jelek tabiatnya. Wal maskanu su', dan juga rumah yang jelek, rumah yang tidak ada sinar cahaya, dalam artian tidak ada Al-Quran disuarakan, tidak dibacakan ayat Al-Quran, dan pemiliknya apabila dikumandangkan azan tidak datang. Ini yang mengakibatkan rumah kita menjadi rumah yang gelap gulita bagaimana kuburan. Selanjutnya wal markabus su', dan kendaraan yang jelek. Jadi karena kita membahas wanita atau muslimah, ilmu dan rumah tangga, sebelum kita membahas maka kita harus tahu poin yang pertama tadi, yaitu siapakah wanita muslimah dan bagaimana Rasulullah mensifati wanita muslimah. Ternyata banyak diantara yang lima hal Rasulullah mensifati wanita yang soleha. Yang pertama yaitu wanita yang soleha ini perhiasan dunia yang paling berharga. Yang kedua, bahwasanya wanita yang soleha adalah target yang harus diraih bagi seorang pemuda. Kemudian yang ketiga, Rasulullah mengabarkan bahwa wanita soleha adalah perbendaraan yang paling berharga bagi kaum laki-laki. Kemudian yang ketiga, yang kelima adalah bahwasanya sumber kebahagiaan bagi seorang laki-laki adalah seorang muslimah yang soleha. Ikhwatul iman, seorang istri yang soleha itu mirip seperti tongkat bagi si buta. Kehadirannya sungguh sangat berharga. Maka jadikanlah kita meraih wanita yang soleha dengan cara tentunya kita memperbaiki diri kita, kita solehkan diri kita supaya kita mendapatkan wanita yang sahihul, yang soleha pula. Kalau kita sudah mempunyai istri, maka solehkanlah istri Anda yang sudah Anda dapatkan dengan cara Anda mensolehkan diri Anda. Itu tadi titel yang diberikan oleh Rasulullah kepada wanita soleha. Nah, bagaimana ciri-ciri wanita yang mendapatkan titel lima hal tadi? Siapa saja wanita itu? Banyak di antara sifat-sifat yang harus dimiliki oleh wanita yang apabila dia menginginkan lima titel tadi, perhiasan dunia, target yang harus direbut, kemudian perbendaraan yang berharga, kemudian kebahagiaan yang hakiki. Yang pertama, bahwa seorang wanita harus sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah SAW, istri yang soleha adalah cirinya sebaik-baik wanita. Sebagaimana yang telah dikukuhkan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah riwayat, allati tasurruhu idza nadara wa tuti'uhu idza amara wa la tukhalifuhu fi ma yakrahu fi nafsiha wa malihi. Ciri wanita soleha adalah apabila dipandang menyejukkan pandangan sang suami. Apabila kita lihat, apabila kita menyuruhnya, maka dia mentaati kita dan dia tidak pernah menyelisih sang suami, baik dalam perkara dirinya atau perkara hartanya. Itu termasuk ciri wanita yang soleha. Selanjutnya, di antara ciri wanita yang soleha adalah bahwasanya wanita soleha ini adalah selalu mendukung sang suami dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak mengacaukan pikiran sang suami. Selalu menjadikan target utama menikah adalah untuk meraih pahala bersama sang suami. Hal ini sebagaimana dikatakan oleh Rasulullah SAW, bahwasanya tugas seorang wanita adalah sebagai partner hidup seorang laki-laki. Dalam sebuah riwayat yang diriwayatkan Abu Dawud, Rasulullah mengatakan, rahimallahu rajulan,
qama minal laili fa shalla wa aiqada imra'atahu fa shalla.
Semoga Allah merahmati seorang laki-laki yang dia bangun di tengah malam kemudian membangunkan sang istri, kemudian sang istri pun menyambut seruannya. Kalau tidak bangun diperciki dengan air. Sebaliknya, wa rahimallahu imra'atan, dan sesungguhnya kasih sayang Allah mudah-mudahan terlimpahkan kepada seorang wanita, qamat, yang telah bangun di tengah malam, fa shalat, dan dia salat, wa aiqadat zaujaha, dan wanita salehah ini membangunkan suaminya, kemudian sang suami menyambut semuanya. Apakah ada keindahan melebihi keindahan ini? Keindahan ketika seorang laki-laki ditemukan dengan seorang wanita yang salehah, dan seorang wanita yang salehah dipertemukan oleh Allah dengan seorang pemuda yang saleh. Tidak ada kenikmatan melebihi kenikmatan ini. Ikhwatal iman, dan masih banyak lagi ciri-ciri wanita yang salehah. Bahwasanya wanita salehah menjadikan ridha suaminya hal yang utama setelah ridha Allah Subhanahu wa taala. Itu ciri wanita yang salehah. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyuman ra'atin matat wa zawjuha anha radin dakhalat jannah. Siapapun wanita yang apabila dia meninggal dunia dalam keadaan suaminya ridha kepadanya, maka dia akan masuk surga. Siapapun wanita yang meninggal dunia dalam keadaan suaminya yang soleh tadi ridha kepadanya tatkala dia meninggal, maka ketahuilah bahwasanya wanita tersebut adalah penghuni surga Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya di antara ciri wanita yang salehah adalah bagaimana saya katakan tadi, selalu mendukung kebijakan suami dalam kebaikan. Maka ikhwatul iman, kita yang sudah belajar ilmu agama, sudah ngerti, bagi seorang wanita tidak cukup menjadi wanita soleha, harus menjadi wanita musliha. Kalau soleha li nafsi, soleh untuk dirinya, tapi jadilah wanita yang musliha, soleh untuk dirinya dan mensolehkan orang lain. Berapa banyak seorang laki-laki yang soleh dengan seorang perempuan yang soleh, yang dahulunya aktivis dakwah, setelah menikah turun semangatnya. Bukan berarti gak soleh, bukan berarti gak puasa Senin Kemis, bukan berarti gak tahajud, tetapi tidak mempunyai jiwa islah. Maka seorang pemuda yang sudah belajar ngaji harus ditanamkan dalam hatinya bahwa beban dakwah ada pada pundak-pundak mereka. Kalau tidak, kita para thalabatul ilm, para penyeru kebaikan yang belajar, yang menyampaikan kebenaran ini, siapa lagi kalau tidak kita? Maka sudah selayaknya yang harus ditancapkan dalam diri seorang akhwat yang sudah belajar bahwa tugas dakwah ada di pundak-pundak Anda. Begitupun dengan seorang ikhwan. Dan dakwah ini kata yang umum. Dakwah tidak dibatasi dengan profesi seseorang, tidak. Kalau kita membahas masalah dakwah, jangan sampai terbesit dalam diri kita seorang ustadz, seorang dai, seorang kiai, seorang mubalig, tidak. Tapi semua di antara kita adalah dai, di antara dai-dai Allah Subhanahu wa taala sebatas kapasitas yang kita miliki. Maka seorang wanita sebagaimana saya katakan tadi, dahulunya aktivis, semangat ngaji, setelah nikah kesolehannya untuk dirinya, bukan untuk orang lain. Maka apalagi seorang wanita itu menjadi istri bagi seorang aktivis, seorang dai, maka dia harus mempunyai mental yang siap ditinggalkan, siap berkorban waktunya untuk umat ini. Itu harus kita miliki. Sebagaimana Khadijah, sebagaimana Khadijah. Khadijah selalu mendukung Rasulullah SAW dalam kebaikan. Tatkala Rasulullah dari Gua Hira bertemu dengan malaikat Jibril, maka Rasulullah SAW dalam keadaan ketakutan datang ke istrinya yang bernama Khadijah. Maka bagaimana sikap seorang wanita soleha menenteramkan hati suaminya? Maka Khadijah mengatakan, la takhaf wa la tahzan, jangan takut dan jangan sedih wahai suamiku, fa inni la arju an takuna nabiyya hadhil ummah, sesungguhnya aku berharap wahai Muhammad bahwa engkau adalah nabinya umat ini. Allah sesekali tidak akan mengecewakan dirimu karena engkau selalu menyambung silaturahim, menyantuni fakir miskin. Allah tidak akan menghinakan dirimu. Maka diajak langsung ke Waraqah bin Naufal. Jadi seorang wanita yang soleha tidak membiarkan beban dakwah dimiliki oleh sang suami. Ikut merasakan beban dakwah, itu adalah wanita yang soleha. Tidak hanya soleh untuk dirinya, akan tapi musliha, tetapi soleh dan mensolehkan orang lain. Maka dengan kebaikan Khadijah inilah, dengan perannya yang penting inilah, Rasulullah tidak pernah melupakan Khadijah, dan tidak ada yang bisa menggantikan posisi Khadijah di hati Rasulullah SAW. Suatu ketika Rasulullah SAW mendapatkan rezeki, maka berkata kepada anggota keluarganya, berikan makanan ini kepada sanak kerabatnya Khadijah. Maka salah satu istrinya, Aisyah, mendengar perkataan ini marah. Khadijah, 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 Khadijah. Kenapa engkau ya Rasulullah selalu menyebut Khadijah? Bukankah aku yang perawan ini bisa menggantikan posisi janda tua itu, Khadijah? Maka Rasulullah langsung naik pitam. Rasulullah sangat marah, suaranya meninggi, matanya memerah. Wallahi, sungguh kalian tidak akan mampu menyaingi Khadijah. Dia orang yang pertama kali beriman kepadaku di saat kalian semuanya mengkufuri diriku. Dialah orang pertama kali yang menginfakkan hartanya di jalanku di saat kalian semuanya mengkufuri dan pelit terhadap dakwahku. Tidaklah aku menyeru seseorang kepada Islam kecuali ada kabwah, kecuali nanti dulu tak fikir, ya sebentar lagi, kecuali Khadijah. Langsung kontan dia masuk Islam. Tidak pernah Rasulullah menyuruh orang untuk masuk Islam kecuali fihi kabwah, pasti memikir, menimbang, kecuali Abu Bakar dan juga Khadijah. Sebagaimana dalam sebuah riwayat, ma da'autu rajulan ilal Islam illa wa fihi kabwah illa Abu Bakar. Tidaklah aku menyeru seseorang untuk masuk Islam kecuali menimbang, minta waktu, kecuali Abu Bakar dan Khadijah. Langsung spontan. Maka Rasulullah tidak pernah melupakan budi baiknya Khadijah meskipun dia sudah meninggal dunia. Ikhwatal iman, maka kita harus berusaha untuk memperoleh istri yang soleha. Kemudian istri yang soleha selalu sedih apabila suaminya tidak ridho kepadanya. Selalu berusaha mendapatkan keridhaan sang suami. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wanita yang soleha adalah waludun, yang berpotensi banyak mempunyai anak. Wadudun, yang penyayang. Idza ghadabat au usia ilaiha au ghadaba zawjuha, kalau sang suami lagi marah kepadanya atau kalau sang suami lagi tidak ridho kepadanya, qalat, maka dia mengatakan kepada suaminya, hadiyati fi yadika, wahai suamiku, ini adalah tanganku berada di atas tanganmu. La aktakhilu bi khamdin, sesungguhnya wahai suamiku, sesungguhnya tanganku ada di atas tanganmu, pukullah aku jika perlu, dan sesungguhnya aku tidak sanggup memejamkan mata ini sebelum engkau ridha kepadaku. Ini ciri wanita yang soleha, tidak bisa tidur, tidak tenang kalau melihat sang suami tidak ridha kepadanya. Kemudian seorang istri yang soleha tidak melirik kepada suami orang lain, tidak membandingkan suaminya dengan suami orang lain. Seorang wanita soleha menjadikan dirinya hanya milik sang suami, tidak memberikan celah cemburu bagi sang suami, tidak memberikan pesaing bagi suaminya. Ciri wanita soleha tidak membiarkan sang suami merasa cemburu. Sang suami merasa bahwa wanita soleha ini adalah sepenuhnya dan seutuhnya hanya milik dia. Dan sebenarnya masalah ini sudah kita bahas dan sering dibahas oleh asatidzah, jadi kami tidak memperpanjang lebar masalah ini karena ini bukan materi inti. Materi inti adalah muslimah, ilmu dan rumah tangga. Itu mungkin insya Allah itu cukup. Kemudian bagaimana seorang wanita bisa meraih sifat-sifat seperti tadi? Tidak akan mungkin tanpa adanya ilmu. Dan kalau kita lihat sejarah, ternyata wanita itu berada di belakang ulama-ulama besar. Kita lihat Imam Syafi'i. Imam Syafi'i yang terlahir dalam keadaan yatim hingga menjadi mercusuar dalam agama ini. Ini menunjukkan kemuliaan sang ibu. Seorang ibu rela tidak menikah lagi untuk mengurusi anaknya, untuk mengajarkan kepada anaknya. Hingga Imam Syafi'i menjadi a'lam, menara di antara menara-menara yang ada dalam agama Islam. Yang tidaklah kaum muslimin yang mengucapkan kalimat syahadat kecuali pasti memahami siapa itu Imam Syafi'i. Siapa di belakang itu? Di belakangnya ada seorang wanita, Ummu Syafi'i. Siapakah yang menyebarkan hadis yang beribu-ribunya? Aisyah mempunyai murid banyak, Ikrimah, Mujahid, Tabi'in, banyak yang berguru kepada Aisyah. Ini menunjukkan bahwa Aisyah ini jabal, gunung yang tinggi, samudra yang luas tentang masalah ilmu. Siapakah di balik Zubair bin Awam yang sanggup menaklukkan Hijaz, menjadi pemimpin Hijaz? Di belakangnya ada Asma binti Abi Bakar As-Siddiq. Dan itulah sejarah, selalu di balik ketenaran seorang ada seorang ibu yang mulia, ada seorang ibu yang mulia. Imam Bukhari dan Imam yang lain, bahkan ketika pulang, bagaimana engkau pulang sedangkan engkau belum menghafalkan beberapa hadis? Kembali, itulah ibu dan ulama zaman dahulu, mereka sukses karena kebaikan ibu-ibu mereka. Ikhwatal iman, maka bagaimana seorang rumah tangga ini bisa diraih dengan baik, harmonis? Tentunya butuh ilmu. Maka di sini seorang ibu itu berperan bagi ilmu yang ada di rumah tangganya, bagi anak-anaknya. Ini penting sekali. Bagaimana kisah Rabi'ah Ra'i? Rabi'ah ini gurunya Imam Malik. Imam Malik sudah hebat, mempunyai guru namanya Rabi'ah bin Ra'i. Sang ibu, wanita yang cantik, yang bangsawan, dinikahi sama Abu Abdurrahman. Setelah nikah, ada seruan jihad. Abu Abdurrahman berangkat jihad selama 30 tahun tidak pulang. Kemudian ibunya Rabi'ah tadi ini melahirkan Rabi'ah. Waktu sebelum berangkat, Abdurrahman menyisakan sekian dinar uang kepada ibunya, kepada istrinya. 30 tahun tidak pulang, dan harta yang diberikan oleh sang suami digunakan untuk mendidik sang istri. Dia rela hidup dalam sendirian, padahal dia wanita terpandang, wanita banyak laki-laki yang mendambakan dia. Sesudah nikah ditinggal jihad selama 30 tahun menjaga perbatasan kaum Muslimin. Tapi uang yang diberikan digunakan untuk anaknya. Ketika 30 tahun pulanglah Abu Abdurrahman Al-Farruh namanya. Sampai di rumahnya dia menjumpai Rabi'ah yang pada waktu umur 30 tahun, bayangkan mungkin 80 tahun karena waktu ditinggal belum lahir, mungkin 29 tahun sudah dewasa. Syabun Qawi, menjadi seorang pemuda yang kuat, melihat seorang laki-laki asing di rumahnya dan dengan istrinya sedangkan dia baru pulang jihad, langsung terjadi perkelahian. Abu Abdurrahman Al-Farruh langsung memukul Rabi'ah anaknya sendiri karena melihat dia sebagai orang asing yang masuk rumah istrinya. Dia tidak tahu kalau itu anaknya. Setelah terjadi peperangan sengit, banyak orang-orang yang berkumpul, siapa orang ini? Dia tidak masuk memasuki rumahku. Ini Abu Abdurrahman ngomong begitu. Akhirnya orang berbicara, kemudian datanglah istrinya berkata, ini adalah anakmu. Ini adalah anakmu yang bernama Rabi'ah. Setelah sholat duhur atau sholat asar, datanglah Abu Abdurrahman ini ke masjid. Sampai di masjid, penuh masjid ini. Tidak kelihatan siapa yang imami dan siapa yang isi kajian. Tidak kelihatan. Dia tanya, Abu Abdurrahman ini tanya, siapa yang isi kajian? Rabi'ah putra Al-Farruh. Padahal gitu Al-Farruh. Kaget dia. Apakah ini anakku? Langsung dia itu kembali kepada ke istrinya. Apakah benar yang terjadi ini? Mana uang yang dulu saya berikan kepadamu? Kurang beberapa dinar dahulu. Maka sang istri mengatakan, apa yang lebih kau cintai? Melihat anakmu seperti tadi atau uang? Wallahi, kata Abu Abdurrahman, sungguh aku lebih senang melihat anakku seperti tadi menjadi menara di dunia ini daripada uang tadi. Maka Ummu Abdurrahman mengatakan, "Katakanlah, sesungguhnya uang yang kau titipkan kepadaku saya gunakan untuk mendidik anakmu yang kau lihat sebagai marjak dan referensi dari kaum muslimin." Itu menunjukkan apa? Menunjukkan wanita soleha ini sangat berpengaruh bagi pendidikan anak. Saking pentingnya ilmu, sampai-sampai ada tiga hal yang Rasulullah selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak pernah Rasulullah tidak berdoa dengan ini. Tidak hanya itu, Rasulullah memulai doa ini ketika setelah subuh. Rasulullah membuka matanya dan sholat subuh dan memulai kehidupannya dengan memanjatkan tiga permohonan ini. Dan tiga permohonan ini tidak pernah dilupakan dan senantiasa dilakukan oleh Rasulullah. Tidak mungkin Rasulullah meminta permohonan kemudian permohonan itu tidak penting. Tidak mungkin. Pasti permohonan itu penting. Tiga permohonan itu bagaimana? Tiga permohonan itu terangkum dalam sebuah doa yang diriwayatkan oleh Ummu Salamah, dari jalur Ummu Salamah, yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan disahihkan oleh Al-Albani, bahwasanya Rasulullah setiap kali setelah sholat subuh beliau berdoa, Allahumma as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ada tiga hal, ada tiga perkara yang selalu Rasulullah tidak henti-hentinya meminta kepada Allah. Ya Allah, aku minta ilmu yang bermanfaat, rezeki yang barokah, kemudian ditambah amalan yang diterima. Ikhwatal iman, apakah Rasulullah amalannya tidak diterima? Diterima pasti Rasul. Apakah Rasulullah ilmunya tidak bermanfaat? Pasti surah Rasul mengajarkan bermanfaat. Apakah makanannya Rasulullah tidak halal? Pasti halal. Tetapi kenapa Rasulullah selalu berdoa dengan ini? Untuk mengajarkan kepada kaumnya bahwa di sana ada ilmu yang tidak bermanfaat, untuk mengajarkan kepada kaumnya bahwa di sana ada rezeki yang tidak barokah, dan untuk mengajarkan kepada kaumnya bahwa di sana ada amalan yang tidak diterima. Kenapa Rasulullah selalu memulai pagi harinya, aktivitas hidupnya dimulai dengan doa ini? Karena penopang rumah tangga itu ada tiga. Penopang rumah tangga itu ada tiga. Yang pertama ilmu. Rumah tangga tidak akan harmonis tanpa adanya ilmu. Yang kedua, rezeki yang barokah. Yang ketiga adalah kasih sayang di antara mereka. Itu penopang rumah tangga. Ilmu, rezeki yang barokah, ditambah kasih sayang. Kalau tiga-tiganya bersatu, ilmu bergabung dengan harta, bergabung dengan kasih sayang. Sudah itu intinya rumah tangga. Tiga ini. Makanya Rasulullah memulai hidupnya dengan berdoa dengan yang saya katakan tadi. Pertama, kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu berdoa untuk memiliki ilmu yang bermanfaat? Apa sih manfaatnya ilmu yang bermanfaat? Ternyata para ulama menjelaskan fungsi dari ilmu yang bermanfaat ini banyak sekali. Di antara yang pertama, fungsi ilmu yang bermanfaat sehingga Rasulullah tidak henti-hentinya memohon kepada Allah ilmu yang bermanfaat. Karena ilmu yang bermanfaat ini selalu mengalir pahalanya meskipun pemiliknya sudah meninggal dunia. Adamul inqita, tidak terputus pahala orang yang mempunyai ilmu yang bermanfaat. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata ibnu adama inqata 'amaluhu illa min thalas: shadaqatin jariyatin aw 'ilmin yuntafa'u bihi aw waladin sholihin yakulahu." Apabila anak Adam meninggal dunia, terputuslah amalnya kecuali tiga hal. Yang pertama, sedekah jariyah. Kemudian ilmu yang bermanfaat. Kemudian anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Kalau kita berbicara tentang ilmu yang bermanfaat, sebagaimana yang katakan tadi, ini bukan haknya ustaz, bukan haknya guru, tidak. Kenapa Rasulullah berdoa seperti ini? Karena Rasulullah ingin bahwa setiap individu dari kaumnya dan umatnya mendapatkan kemuliaan ini. Bahwa ilmu yang bermanfaat adalah milik semua kaum muslimin. Apakah itu tukang beca, apakah dia itu tukang parkir, semuanya berhak mendapatkan fadilah ilmu yang bermanfaat. Bagaimana ilmu yang bermanfaat? Dan apa sih ilmu yang bermanfaat? Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang diniatkan untuk mengangkat kebodohan dalam dirinya. Kemudian untuk mengangkat kebodohan pada orang yang ada di sekitarnya, kemudian mendakwakannya, mengamalkannya dan memperjuangkannya. Itulah ibadah amal yang soleh. Ketika kita tahu anak kita keluar rumah tanpa memakai jilbab, kemudian kita menegur anak kita. Ketika kita tahu anak kita makan dengan tangan kiri, kita katakan kepada dirinya, wahai anakku, makanlah dengan tangan kanan. Sesungguhnya setan makan dengan tangan kiri. Fa inna syaitana yaqulu bisyimalihi, karena sesungguhnya setan makan dengan tangan kanan. Makan dengan tangan kiri. Kemudian sang anak makan dengan tangan kanan. Kemudian sang anak putri memakai jilbab. Kemudian selalu memakai jilbab sampai dia meninggal dunia. Bahkan diturunkan ke anak cucunya. Maka pahala ini terus mengalir dari perbuatan atau dari perkataan yang dianggap remeh. Wahai anakku, makan dengan tangan kanan. Kita menganggapnya remeh. Tapi inilah ilmu yang bermanfaat. Inilah yang dimaksud dengan ilmu yang bermanfaat. Apabila sang anak menyambut atau anak tetangga menyambut seruannya, maka pahalanya selalu mengalir kepada kita yang menyampaikan. Meskipun ibu tadi yang menyampaikan, kain kafannya sudah terkoyak oleh hewan-hewan yang ada di bawah tanah. Tulang-tulangnya sudah remuk. Jasadnya sudah hancur lebur. Tapi pahala itu selalu terkirim kepada orang yang berbuat ilmu itu bermanfaat. Maka dari sini, seorang ibu harus mempunyai peranan penting. Karena anak adalah investasi. Anak inilah modal yang memberikan pahala kepada kita ketika kita meninggal dunia. Bagaimana hubungan antara seorang ibu dengan anak? Harus mendidik anaknya hingga menjadi anak yang soleh. Kalau kita bisa mengajarkan ilmu yang bermanfaat, otomatis kita mendapatkan tiga-tiganya. Saya ulangi. Kan ada tiga tadi. Sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, satunya anak yang soleh. Kalau kita bisa mengamalkan ilmu yang bermanfaat, otomatis kita mendapatkan tiga. Bagaimana tidak? Kalau kita menjalankan ilmu yang bermanfaat, kita mendidik anak kita menjadi anak yang soleh, mendoakan kepada kita, otomatis anak ikut karena ilmu kita bermanfaat. Kemudian anak kita atau orang lain yang kita kasih ilmu yang bermanfaat, sedekah jariah, maka kita mendapat. Ya apa tidak? Karena di hadis dikatakan, adalah lal khair kafa'ilihi, orang yang menunjukkan kebaikan maka mendapatkan pahala sebagaimana orang yang melakukannya. Jadi kalau orang di antara tiga-tiga ini mengamalkan ilmu yang bermanfaat, maka kemungkinan besar dia akan mendapatkan tiga-tiganya secara otomatis. Karena ilmu yang bermanfaat, orang yang diajari sedekah jariah, maka mengalir pula sama orang yang mengajarkannya. Jadi dengan ilmu yang bermanfaat, otomatis ketiga-tiganya dapat kita raih. Makanya anak harus diperhatikan, harus disekolahkan di tempat yang kondusif, sekolah yang mengenalkan seorang anak kepada kepada Allah Subhanahu wa taala, sebuah sekolah yang mengajarkan kepada anak kita untuk berbakti kepada kedua orang tua kita. Selanjutnya, kenapa Rasulullah SAW senantiasa menyuruh kita untuk meminta kepada Allah untuk memohon ilmu yang bermanfaat? Ternyata di antara fadilah yang lain ilmu yang bermanfaat adalah sebagaimana tertuang dalam sebuah hadis, innallaha wal malaikata wa ahlas samawati wal ardi, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan juga para malaikat. Ini Allah ditambah malaikat. Malaikat jumlahnya berapa? Banyak. Wa ahlas samawati, dan seluruh penduduk langit. Kita tidak tahu jumlahnya berapa. Wa ahlal ardi, dan penduduk bumi, gunung, tumbuhan, hewan, batu, kerikil, dan semuanya. Hatta namla fi juhriya, sampai semut yang ada di lubangnya. Wal khitana fil bahr, dan juga ikan-ikan yang ada di samudra yang luas yang tidak tahu jumlahnya kecuali Allah. La yusalluna li mu'allimin nas khaira, akan mendoakan orang-orang yang mengamalkan ilmu yang bermanfaat. Jadi orang yang mengamalkan ilmu yang bermanfaat akan mendapatkan doa dari Allah, dari malaikat-malaikat yang banyak, dari penduduk langit yang banyak, dari penduduk bumi yang sangat banyak, bahkan semut yang ada di lubangnya, dan juga ikan-ikan yang ada di lautan mendoakan bagi pemilik ilmu yang bermanfaat. Selanjutnya, bahwasanya orang yang mengamalkan ilmu yang bermanfaat akan terbebas dari laknat Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mengamalkan ilmu yang bermanfaat akan terhindar dari laknat Allah Subhanahu wa taala. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ad-dunya mal'unatun wa mal'unun ma fiha illa dzikrullah wa ma wala wa 'alim
au aliman au muta'alliman.
Sesungguhnya dunia ini terlaknat. Sesungguhnya dunia ini terlaknat dan terlaknat apa saja yang ada di dalamnya kecuali zikir kepada Allah dan apa yang mendukungnya, kemudian orang yang berilmu atau orang yang mau menuntut ilmu. Jadi kalau orang mau menuntut ilmu terhindar dari laknat Allah Subhanahu wa taala. Bahwa dunia ini terlaknat, terlaknat apa yang ada di dalamnya kecuali zikir kepada Allah atau orang yang berilmu atau orang yang mencari ilmu. Selanjutnya, di antara manfaat dari ilmu yang bermanfaat dan ilmu bermanfaat ini adalah tiang atau pilar rumah tangga Islam. Tidak ada kebahagiaan dalam rumah tangga tanpa adanya ilmu. Maka harus dibahas, karena rumah tangga tidak mungkin dipisahkan dengan ilmu. Rumah tangga akan hidup kalau ilmu hidup di dalamnya. Dan ini lebih ditekankan kepada wanita, karena para penyair mengatakan sesungguhnya seorang ibu adalah madrasah yang apabila madrasah itu dididik dengan baik, maka akan menghasilkan generasi-generasi yang mulia. Jadi seorang ibu itu madrasah. Dari buaian ibu adalah madrasah. Dari apa namanya gendongan ibu, di situ ada madrasah atau sekolah bagi anak-anak. Selanjutnya, orang yang mengamalkan ilmu yang bermanfaat akan terbebas dari ancaman neraka. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man su'ila an ilmin fakatamahu ultima yaumil qiyamati bil jamin minan nar." Barang siapa yang ditanya kemudian menyembunyikan ilmu berarti ilmunya tidak dimanfaatkan. Maka pada hari kiamat dia akan ditusuk dengan tusukan dari api. Itu poin pertama, pilar utama penyangga rumah tangga Islam, ilmu yang bermanfaat, saling menasihati dalam kebaikan dan dalam keadaan dalam sabar dan kebaikan. Pilar yang kedua adalah rezeki yang barokah. Makanya Rasulullah mengatakan, Allahumma as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban. Pilar kedua rumah tangga harmonis kalau rezekinya barokah. Bukan berarti harus kaya, bukan berarti harus banyak. Kalau kaya harus, karena definisi kaya itu kan pengeluaran lebih sedikit daripada pemasukan lebih banyak daripada pengeluaran, itu definisi dari kaya. Semakin pendapatan banyak dan semakin pengeluaran sedikit itu kaya. Kenapa Allah dikatakan ghani? Karena Allah enggak butuh yang lain. Semakin orang itu sedikit memerlukan orang lain, semakin kaya dia. Dan itu tentunya hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka pilar yang kedua adalah rezeki yang barokah. Kenapa Rasulullah SAW mengatakan rezeki yang barokah? Karena di sana ada rezeki yang tidak barokah, makanan yang haram. Maka seorang ibu, seorang bapak harus hati-hati ketika mencari nafkah untuk keluarganya dan untuk anak-anak. Karena apabila barang haram itu masuk ke perut kita, meskipun satu butir nasi atau seteguk minuman, maka barang yang haram tadi akan menumbuhkan daging, menumbuhkan tulang, kemudian menghasilkan darah, yang mana itu semuanya kalau kita peroleh dari barang yang haram, maka daging kita itu akan menyeret kita untuk selalu ingin berbuat maksiat. Mata ini sulit untuk melihat di malam hari, untuk terjaga, untuk mengingat Allah. Makanan yang haram ini kalau sudah menumbuhkan daging, kalau dikasihkan anak, anak menjadi anak yang durhaka, disekolahkan tidak selesai sekolahnya, menjadi anak yang durhaka, karena daging dari makanan yang haram sudah terlanjur masuk ke anak tersebut. Maka hendaknya kita berhati-hati. Kita berhati-hati dari makanan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan taliman, dan barang yang haram ini bisa menjadikan pemiliknya sulit diterima doanya. Kita tahu dalam sebuah hadis bahwasanya dakarar rajula yutilu safara wa ashasa wa ahbara yamuddu yadahu ila samai ya rabbi wa mat'amuhu haram wa masrabu haram wa hudiya bil haram fa anna yustajab. Rasulullah menggambarkan ada seorang laki-laki yang berperjalanan jauh. Kemudian rambutnya acak-acakan, pakaiannya cumpang-camping. Kemudian mengangkat tangannya ke langit sambil mengatakan, Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Allah, Ya Allah. Akan tetapi fa anna yustajabu lahu, doanya tidak dikabulkan oleh Allah. Padahal kalau kita lihat, yang pertama yutilu safar. Lelaki yang digambarkan di hadis ini yutilu safar, dia dalam keadaan bepergian. Saya tanya antum, orang bepergian itu doanya diterima enggak? Termasuk dakwatul musafir mustajabah. Doanya orang yang musafir itu gampang dikabulkan. Tetapi kita lihat pemuda yang satu ini. Seorang laki-laki bepergian jauh, rambutnya acak-acakan, pakaiannya compang-camping, mengangkat tangannya ke langit. Kemudian sambil ilhaq ya Rabbi, sambil merengek-rengek. Padahal kalau kita teliti, yang pertama safar. Safar itu termasuk kriteria yang menyebabkan doa kita dikabulkan oleh Allah. Yang kedua, compang-camping. Allah atau Rasulullah mengabarkan bahwa doanya orang miskin, doanya orang susah itu gampang dikabulkan. Yang ketiga, yamudu yang dahu, mengangkat tangannya ke langit. Kita tahu bahwa dalam suatu hadis diterangkan bahwasanya apabila seorang berdoa dengan mengangkat tangannya, maka Allah akan mengabulkan doanya. Yang keempat, dia ilha ya Rabbi, ya Rabbi. Dan termasuk adab dalam berdoa adalah ilha, merengek kepada Allah. Dan merengek ini bisa memudahkan turunnya terkabulnya doa. Empat hal: safar, miskin, mengangkat tangan, kemudian merengek. Ini adalah kriteria doa itu dikabulkan oleh Allah. Akan tetapi dalam hadis ini tertolak. Karena apa? Wa mashrabuhu haram. Bahwa doamu haram, wa mashrabu haram, wa mansabasuhu haram. Makannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, fa anna yustajabulah. Bagaimana mereka dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi empat hal yang bisa menjadikan doa ini dikabulkan, tidak mampu membuat doanya terkabulkan karena harta yang haram yang sudah dia makan. Dan barang yang haram itu banyak. Aklu mal yatimi, innal ladzina yaquluna amwal al yatim dzulman, innama yaquluna fi butuni nar. Sungguhnya orang yang memakan harta anak yatim sebenarnya dia adalah makan geni api neraka dalam perutnya, atau api neraka dalam perutnya. Kemudian riba, Rasulullah SAW mengatakan la'ana Rasulullah akila riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidai. Allah Subhanahu wa taala melaknat pelaku riba. Dua orang yang transaksi, baik peminjam atau yang meminjami atau yang dipinjami. Kemudian orang yang menulisnya atau dua saksinya. Dalam hadis yang lain yang sudah saya sampaikan dua juga di kesempatan yang tadi, bahwasanya Rasulullah mengatakan ahwanuha, dosanya riba yang paling ringan. Yang paling ringan adalah ayazni rajulu bi ummihi, ayazni rajulu ummahu indal Ka'bah. Dosanya riba yang paling ringan adalah seperti seorang laki-laki berzina dengan ibunya di depan Ka'bah. Jadi sudah berzina sama ibunya di depan Ka'bah. Coba kita bayangkan berapa dosanya. Tapi itu lebih dosa pelaku riba. Ahwanwa, yang paling ringan saja dosanya orang yang berbuat riba itu seperti berzina dengan ibunya di samping Ka'bah. Masya Allah. Kemudian selanjutnya dalam riwayat yang lain dikatakan bahwasanya dosanya riba itu lebih dahsyat daripada sittin wa thalathina zaniyah, 36 para pezina. Ini berarti riba ini mumhikul barakah. Orang yang melakukan riba ini akan apa namanya, membuat keberkahan hilang dari rumah tangga. Kemudian termasuk barang yang haram pula yang harus kita mengerti adalah al-mas'alatu, meminta-minta. Rasulullah SAW mengatakan dalam sebuah hadis, man fataha babal mas'alati fatahallahu lahu babal faqri. Barang siapa yang membuka pintu meminta-minta, maka Allah akan bukakan baginya pintu kefakiran. Man sa'ala an-nasa takassuran wa innama yas'alu 'anil jam'. Barang siapa meminta manusia untuk mendapatkan atau untuk menumpuk-numpuk harta, maka sebenarnya yang dia minta adalah api neraka. Ini menunjukkan bahwa haramnya meminta-minta kecuali dalam posisi darurat. Dan ini kemarin sudah kita sampaikan juga. Dan sekarang ini sungguh-sungguh sangat menyedihkan kalau kita melihat seorang orang tua meminta-minta dengan anaknya. Dengan anak kecil diajak meminta-minta. Secara tidak langsung orang tua itu mematikan anak dengan mengajak anak kecil meminta-minta, seakan-akan orang tua itu mengatakan dengan perbuatannya, wahai anakku, ini adalah profesimu masa depan. Wahai anakku, contohlah cara meminta yang baik supaya kamu dapat uang banyak. Jadi meminta-minta mengajak anak itu adalah dosa besar apabila dia niatkan untuk menunggu harta. Karena orang tua yang meminta-minta itu berarti orang tua itu lemah, dan kelemahan orang tua harus malu sama anaknya. Kalau orang tua meminta-minta, usahakan seandainya terpaksa tinggal anak di rumah, bahkan malu. Kalau orang Sidoarjo mintanya di Lamongan biar tidak ketahuan anaknya. Seharusnya demikian, bukan anaknya malah disuruh maju duluan, antri. Ini sangat-sangat menyakitkan dan sangat-sangat mematikan mental anak. Maka tidak boleh. Semua barang yang kita raih dengan haram, maka tidak akan membawa keberkahan dalam berumah tangga. Terus bagaimana cara kita mendapatkan barang yang atau mendapatkan harta yang mulia? Maka harta yang mulia, harta yang baik, harta yang barokah bisa kita raih sebagaimana tata cara Rasulullah. Caranya yaitu sebagaimana yang Rasulullah katakan, ikhris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wa la ta'jis. Ikhris ala ma yanfa'uka, semangatlah dalam menggapai apa yang bermanfaat bagimu. Jadi semangatlah dalam mencari harta, harus semangat, bekerja keras, etos kerja yang tinggi. Itu cara mencari rezeki. Apakah cukup di situ? Tidak. Wasta'in billah, dan juga minta pertolongan kepada Allah. Jadi dua cara kita itu memperoleh rezeki yang barokah. Bersungguh-sungguh ketika kita mencarinya, tapi tidak cukup bersungguh-sungguh saja. Wasta'in billah, mohonlah kepada Allah bantuannya untuk diberikan rezeki yang barokah. Hal ini sebagaimana disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wattaqullah wa ajmilu fitolak. Bertakwalah kepada Allah, kemudian perbagusilah caramu dalam menjemput rezeki. Bertakwalah, sesudah itu perbagusilah caramu dalam menjemput rezeki. Dengan takwa, maka Allah berjanji, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa bertakwa kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan urusannya menjadi mudah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa bertakwa kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan solusi dari setiap kesulitannya. Wa yarzuqu min haitsu la yahtasib, dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rezeki dari arah yang tidak diduga-duga sebelumnya. Jadi itu kunci sukses seorang muslim, harus semangat dalam menggapai cita-cita, tapi semangat tanpa berdoa adalah sebuah kesombongan, dan berdoa tanpa usaha adalah sebuah bentuk ketololan. Makanya harus berdoa sebagaimana hubungan kita kepada Allah, dan kita harus bekerja untuk menjemput rezeki atau untuk mengambil sebab. Karena sebagaimana dikatakan oleh Umar bin Khattab, fa innas samaa'a la tumtiru dhahaban wa la fiddatan, karena sungguhnya langit itu tidak mungkin menurunkan emas dan perak. Akan tetapi seorang dianjurkan, diharuskan untuk bekerja untuk mendapatkan emas dan perak tadi. Itu adalah penopang rumah tangga yang kedua. Ilmu yang bermanfaat, rezeki yang barokah, ditambah kasih sayang antara anggota keluarga, sudah itu sukses keluarga. Kalau keluarga sudah menggabungkan ilmu, menggabungkan harta, menggabungkannya dengan kasih sayang di antara mereka, sudah dunia sudah dimiliki oleh keluarga. Kasih sayang ada dua, ada kasih sayang dunia, ada kasih sayang akhirat. Kasih sayang dunia, istri dikasih emas, dikasih karun, dikasih semua perhiasan, semua kenikmatan dunia dikasihkan untuk istri. Itu kasih sayang dunia, itu perlu. Tetapi yang kebanyakan dilupakan adalah kasih sayang akhirat. Kasih sayang akhirat adalah apa? Bahwa kasih sayang ini harus berlanjut nanti di akhirat. Jangan sampai kasih sayang ini hanya berakhir di dunia. Dan kebanyakan orang berkasih sayang di dunia, nanti di hari kiamat menjadi musuh. sebagaimana dicatatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, bahwasanya orang yang saling mencintai di dunia ini nanti saling mencela dan saling menghujat di hari kiamat, kecuali kasih sayang di antara orang-orang yang bertakwa. Yang sekarang seorang sahabat dengan sahabatnya tidaklah satu menit berlalu kecuali selalu dengannya kemana-mana. Semua orang sepakat ini teman dekatnya, tetapi di akhirat belum tentu. Bisa jadi nanti di akhirat saling mencela, "Ya Allah, sesungguhnya aku dahulu tidak pernah melaksanakan sholat karena diajak oleh dia." Sebaliknya saling menghujat. Begitupun dengan istri dan seorang suami. Meskipun semua manusia ini sepakat dimasukkan tabloid bahwasanya rumah tangga paling harmonis di dunia adalah artis ini dan artis itu, tetapi itu adalah kasih sayang dunia. Nanti di akhirat mereka saling menghujat, "Wahai wanita, kenapa kamu tidak memakai jilbab?" "Ya Allah, dahulu suamiku tidak mengajari diriku." Semua yang saling menghujat. Maka kecintaan dunia bukanlah kecintaan yang hakiki. Tapi jadikanlah kasih sayang di antara keluarga kita adalah kasih sayang akhirat, yang mana kita bisa berkumpul di dunia dan juga bisa berkumpul di akhirat. Kasih sayang akhirat ini yang saling menguatkan satu sama lain. Seorang ayah ketika mencintai anaknya dengan kasih sayang akhirat, bukan kecintaan dunia, minta apapun dikasih kesenangan dunia, tanpa akhirat akan binasa. Tapi jadilah seorang ayah, jadilah seorang ibu yang memberikan kasih sayang akhirat, memberikan ilmu yang bermanfaat, memberikan harta yang baik dan barokah, yang ilmu yang halal, makanan yang halal. Maka ingin menumbuhkan anak yang soleh. Ketika anak soleh ini mengedakan tangannya ke langit, ketika orang tua meninggal, maka doa anak yang soleh ini akan bisa menjadi penerang bagi kuburan yang gelap gulita, sanggup menghentikan azab yang Allah timpakan kepada orang tuanya, sanggup mengangkat derajat orang tua. Ketika orang tua berada di surga, seorang tua mengatakan, "Ya Allah, dahulu amalanku biasa, ya Allah, dari mana aku mendapatkan ini?" Ini adalah amal dan usaha dan doa yang diajarkan oleh, yang dilakukan oleh anak. Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasanya manusia tidak mendapatkan kecuali yang apa ia usahakan. Wa anil insani illa ma sa'a. Manusia tidak akan mendapatkan kecuali apa yang diusahakan. Loh, bagaimana kalau anak, misalnya anak berbuat baik, anak sedekah, bagaimana orang tua dapat pahala, sedangkan kan manusia itu mendapatkan apa yang diusahakan sendiri-sendiri. Ini kan anaknya, bagaimana bisa nyambung? Jawabannya bagaimana? Kita jawab bahwa anak adalah hasil usaha orang tua. Tidak akan mendapatkan kecuali yang apa yang ia usahakan. Anak hasil usaha orang tua, sekolahkan, didik, maka anak soleh akan selalu mengalir pahalanya meskipun kita sudah meninggal dunia. Barangkali demikianlah yang saya sampaikan. Dengan tiga hal tadi, ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, kemudian kasih sayang di antara sesama anggota keluarga, insya Allah keluarga kita, rumah tangga kita menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmat. Demikian apa yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Apabila ada kata-kata yang tidak tertata rapi, ada kesalahan dalam baca ayat Al-Quran ataupun sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kami mohon ampunan kepada Allah dan juga mohon maaf kepada antum sekalian. Barangkali ada satu atau dua pertanyaan, kami persilahkan. Wa illa fa nansarif. Ada pertanyaan? Insyaallah mafhum. Doa anak yang soleh, apakah sampai ke orang tua yang kafir? Bahkan tidak hanya tidak sampai, tapi dilarang untuk berdoa. Bukan masalahnya sampai atau tidak, tapi anak itu pembahasannya bukan sampai atau tidak sampainya, pembahasannya boleh apa tidak. Tapi yang jelas boleh apa tidak? Tidak boleh. Rasulullah datang ke kuburan ibunya, Rasulullah menangis. Para sahabat bertanya, "Rasulullah, kenapa Anda menangis?" "Aku meminta kepada Allah untuk mendoakan ibuku, kemudian Allah menolaknya. Maka aku mengizin kepada Allah untuk menziarahi makam ibuku, maka Allah membolehkan." Jadi, apabila orang tua kita itu kafir, tidak boleh kita doakan. Atau anak kita kafir pun tidak boleh kita doakan. Sebagaimana Nabi Nuh dilarang oleh Allah untuk mendoakan anaknya. Dan Rasulullah pun demikian. Dan ibunya Rasulullah mati dalam keadaan kafir, dan juga ayahnya. Dan demikian, wallahu taala. Semua amal yang berkaitan dengan harta itu dikembalikan kepada kemampuan. Semua ibadah yang berkaitan dengan harta itu dikembalikan kepada kemampuan. Saya tanya, untuk orang miskin untuk makan gak punya, wajib zakat? Malah dapat zakat. Padahal itu kita sepakat bahwasannya zakat fitrah wajib ain, ya apa tidak? Nah, kalau orang tidak mampu masa dipaksa? Orang untuk makan besok, ya? Orang hari ini tidak ada. Apakah wajib hukumnya? Ya tidak wajib, bahkan dia yang memperoleh zakat. Maka dalam kaidah setiap ibadah yang berkaitan dengan harta dikembalikan kepada kemampuan. Akikah, misalnya orang tidak punya uang, dan itu banyak terjadi di orang-orang desa. Maka wallahu a'lam, kalau dilihat dari sini memang ada dalil yang mengatakan bahwasanya marhun digadaikan. Tapi kalau memang itu selama tidak disengaja dan memang karena kondisi yang ada, kemudian karena kemiskinan dan kekurangan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyampaikan doa orang anak kepada orang tuanya. Karena lafaz itu umum, waladin sholihin yad'u lahu, anak yang soleh yang mendoakan orang tua. Wallahu taala.
Dengan rezeki yang barokah. Kalau dulu kita belum tahu ilmunya, masalah riba, kemudian setelah tahu hukumnya gimana?
Sebagaimana kita ngambil Allah Subhanahu wa taala, kalau orang tobat dari riba dalam surat Ali Imran Al-Baqarah yang surat panjang, ya ayyuhallazina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubu, ayatnya panjang terakhir akhirnya membahas masalah riba. Falakum ru'usu amwalikum, kalau engkau tobat dari riba maka kamu tidak didzalimi dan engkau pun tidak boleh mendzalimi, maka ambillah modalmu saja. Itu yang Al-Qur'an mengatakan kalau kita ingin terbebas dari riba. Falakum ru'usu amwalikum, bagimu modalmu. Misalnya, orang sudah rentenir, setiap hari rentenir, utangi 1 miliar, utangi 10 juta, maka kamu tidak didzalimi tapi jangan mendzalimi orang lain. Ambil modalmu saja, atau iya, Rasul mal warnya modal. Modalmu saja ambilan dan kamu jangan mengambil lebih dari itu. Dan tidak ada dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. At-taubatu minadzambi kaman la dzamba lahu. Orang yang bertobat dari sebuah dosa itu seperti orang yang tidak pernah berdosa. At-taubatu tajubu ma qablahu. Tobat itu bisa menghapuskan apa-apa sebelumnya. Tetapi harus diingat, tobat ada dua. Ada yang hak adami, ada hak Allah. Kalau hak Allah lebih mudah. Kita beristighfar, memperbaiki saleh, tanpa berhubungan dengan orang lain yang kita zalimi, maka harus kita meminta dihalalkan atau kita maaf atau harus kita kembalikan kepada pemiliknya. Apalagi terkait dengan harta, ini hati-hati. Kita bangun rumah, berarti setiap hari kita bernaung di rumah yang menurut Allah itu rumah itu panas. Makanya riba ini yang melulantakkan perekonomian kaum muslim. Dan yang pertama kali melakukan riba adalah orang-orang Yahudi. Orang-orang Madinah. Orang Madinah kan ada Yahudi, orang Ansor. Kalau di Makkah tidak ada Yahudi. Yahudi itu ada di Madinah. Ada orang Ansor, ada Aus dan Khazraj. Orang-orang Yahudi inilah yang mengajari orang-orang Madinah melakukan riba. Kemudian pada Haji Wada, Rasulullah memutuskan riba itu hukumnya haram. Tidak ada dosa yang Allah nyatakan perang terhadapnya, dan juga Rasulullah nyatakan perang terhadapnya kecuali ini. Tidak ada dosa yang Allah nyatakan perang terhadapnya dan juga Rasulnya melebihi. Tidak ada. Fa'dhanu biharbim minallahi wa rasuli. Barang siapa yang melakukan riba dan tidak berhenti, maka kami nyatakan perang. Allah dan Rasulnya menyatakan perang bagi pelaku itu. Tidak ada dosa yang Allah dan Rasulnya bersatu atau bergabung untuk menyatakan perang pada suatu dosa kecuali itu. Tidak ada selain sampai Allah ditambah Rasulnya sama-sama menyatakan perang terhadap pelaku riba. Seandainya tidak ada dalil tentang keharaman riba kecuali satu dalil, la'anallahu akila riba, wa mukilahu wa katibahu wa syahidahi, maka cukup. Allah atau Rasulullah melaknat dua orang yang transaksi riba, baik peminjam atau yang dipinjami, kemudian sekretarisnya yang mencatat atau dua saksi, semua masuk laknat Allah Subhanahu wa taala. Maka berarti zaman sekarang ini kita itu sudah hati-hati, enggak semaksimal mungkin enggak ikut riba. Itu hubaru riba, apa namanya, debu-debunya riba itu masih menempel. Bagaimana dengan kita sengaja? Orang kita sudah hati-hati saja, kadang-kadang debu-debunya riba itu masih kandil di tubuh kita. Nah, bagaimana kalau kita sengaja bermuamal dengan situ riba? Idza tabayatum bil inati wa khattum adnabal baqari wa raditum biz zar'i wa taraktumul jihad sallallahu alaikum dullat la yanzikum hatta tarji'u ila dinikum. Kalau kalian sudah berjualan atau berjual beli dengan sistem ina. Sistem ina itu bagaimana? Sistem ina itu seperti ini. Namanya siapa, Mas? Mas Mukhlis. Saya butuh uang. Saya membeli Mas Mukhlis Supra X 125, kredit dari beliau masih baru 20 juta. Akhirnya Mas Mukhlis mengasihkan sepeda motor Supra X 125 20 juta kredit. Akhirnya saya ini enggak butuh apa? Sepeda motor. Maka Mas Mukhlis, saya enggak butuh sepeda motor, saya itu butuh uang. Gini aja. Sepeda motor yang saya tak beli dari sampean tadi 20 juta kredit, tak kembalikan, tak jual lagi kepada sampean, kontan 15 juta. Saya minta uangnya sekarang juga 15 juta. Akhirnya Mas Mukhlis ngasihkan ke saya uang berapa? 15 juta, dan saya masih mempunyai ketanggungan 20 juta. Bisa dipahami? Jadi seakan-akan itu saya pinjam uangnya 15, nanti tak kasih 20. Cuma memakai apa? Memakai alat sudah motor. Lah itulah kebanyakan sekarang. Idza tabayatum bil inati, kalau kalian berjual beli dengan sistem ina, sistem ina itu apa? Riba tapi dipoles dengan jual beli. Ini sekarang ini kebanyakan seperti itu. Wa akhadtum adnabal baqari wa raditum bil jar'i, sudah sibuk dengan peternakan, pertanian, sibuk bisnis. Sallallahu alaikum dullan, maka kalian Allah akan timpakan kehinaan pada diri kalian. Layan ji'u minkum, dan Allah tidak akan mengambil kehinaan itu dalam diri kalian. Hatta tarji'u ila dinikum, sampai kalian mau kembali kepada ajaran Islam yang sesungguhnya. Ada pertanyaan lagi atau barangkali cukup? Iya. Wallahu ta'ala alam. Kata kalau kita membalikannya, kalau kita hukum meminjam emas sendiri ini boleh apa tidak? Kalau kita, karena sebagian para ulama misalnya seperti ini, saya mau beli emas wadah sampean 2 gram, tak bawa uangnya besok. Ini jelas sepakat tidak boleh. Sepakat tidak boleh. Karena emas itu tidak boleh tertunda uangnya, harus siat, harus siatan, diatin, harus apa namanya? Harus apa? Iya, cash, harus cash. Itu tidak boleh. Makanya para ulama, kalau kamu belum punya uang, ya sudah celengi dulu uangnya. Kalau sudah punya baru beli. Misalnya gini, berapa mas harganya emas 2 gram ini? 600 ribu. Aduh, ketinggalan di rumah, uang saya cuma bawa 500, tak kasih 500 dulu mas. Tak bawa emasnya, besok pagi saya kesini. Tidak boleh. Karena dikatakan dalam hadis harus lihat dan yakin. Adapun kalau ini pinjaman, wallahu alam, apakah ini boleh atau tidak? Kalau seandainya itu wallahu alam, saya tidak berani menjawab. Wallahu alam. Tanyakan yang lebih benar. Karena memang istilah, apakah itu dihukumi pinjam apa dihukumi jual beli? Karena jual beli kan jelas tidak boleh, harus kontan. Sedangkan ini kan pinjam, nanti suatu saat tak kasih. Apakah ini hukumnya pinjaman? Apakah hukumnya jual beli? Nah ini perlu penjelasan lagi. Saya tidak berani, wallahu ta'ala. Ada penjelasan lagi? Ada? Mohon dijelaskan secara jelas tentang riba, sebab masih banyak orang yang berpendapat harga sekarang dengan tahun depan sudah beda. maka mereka akhirnya menghalalkan bank atau riba atau kupras. Ini subhat lama. Jadi yang namanya intinya satu, entahkah itu koperasi, entahkah anaknya bank, entahkah itu namanya apa saja, yang haram itu bukan banknya, yang haram itu bukan koperasinya, yang haram itu sistemnya. Makanya kalau kita ditanya bagaimana bank ini, ya kita tidak bisa menjawab sebelum kita tahu kaifiat dalamnya. Kita bisa jawab kalau tahu. Ada ibu juga tanya bagaimana kalau kita pinjam di koperasi. Nggak apa-apa, pinjam nggak boleh. Kalau saya pinjam di koperasi 1 juta, kembalikannya 1 juta, kenapa tidak boleh? Makanya permasalahannya itu bukan koperasi, apakah bank. Permasalahannya itu adalah kaifiat yang ada di dalamnya. Apakah itu bank syariah mandiri, bank ini, bank itu. Kita kembalikan ke takyif syar'inya, bukan namanya. Karena al-aslu fil mu'amalah al-hakikah, hakikatnya yang kita nilai bukan namanya. Meskipun ada racun, namanya racun at-taqwa. Kita minum sedikit, mati. Meskipun namanya at-taqwa. Maka demikian dengan mu'amalah. Mu'amalah itu al-aslu yang diperhatikan itu hakikatnya. Misalnya ini contoh ya. Contoh orang menitip sepeda. Titipan dalam bahasa Arab artinya apa? Wadi'ah. Titipan dalam bahasa Arab itu wadi'ah. Kemudian orang titip sepeda diparkir dengan membayar, apakah itu titipan? Bukan. Kalau antum cari di kitab fikih, wadi'ah enggak akan ketemu hukumnya. Itu namanya ijarah. Meskipun namanya apa? Titipan, tempat penitipan sepeda. Karena titipan dalam fikih Islami, titipan itu hakul amanah yang tidak ada bayar, itu hanyalah ihsan dari seseorang. Tapi kalau sudah pakai bayar itu bukan titipan lagi namanya, tapi menyewa jasa. Hukumnya beda lagi. Nah, fikih seperti itu. Jadi kita kembalikan ke hakikatnya. Misalnya juga, saya ingin ini mas, saya ini lagi nggak bawa uang, ini lupa. Gini aja mas, tak bawa HP itu, ini apa namanya jam tangan saya tak kasihkan sampean. Lafadznya tak kasihkan, iya apa tidak? Tak kasihkan berarti dalam bahasa Arab hibah. Hibah pakai hak, hibah. Iya apa tidak? Tetapi dalam ilmu syariat itu bukan hibah, tapi apa? Jaminan, iya apa tidak? Mas, saya pengen beli apa namanya HP ini, tapi saya belum punya, saya lupa nggak bawa dompet ini, tapi saya bawa jam tangan, harganya mahal 1 juta. Miskin aja mas, tak bawa apa HP sampean, kemudian jam tangan saya ini tak kasihkan sampean sementara. Meskipun lafadznya tak kasih, yang mana kalau dikasih dalam bahasa arti hibah, kita cari di bab hibah tidak akan ketemu. Dikembalikan ke takyif hakikatnya. Hakikatnya itu bukan kasih atau hibah, akan tetapi itu adalah jaminan. Demikian. Seperti ini juga. Maka kaidah umum yang dinamakan riba adalah kullu ziyadatin biduni iwadin. Setiap tambahan dalam pinjam meminjam kemudian tanpa ada balasan itu namanya riba. Misalnya 1 juta. Silakan 1 juta kembalikan, kemudian kembali 1.200.000. Maka yang 1 juta itu kan ada imbalannya. Yang 200 tadi ada imbalannya apa tidak? Tidak. Dan yang tidak ada imbalannya inilah yang namanya riba. Setiap ziyadah, setiap tambahan dalam pinjam meminjam tanpa ada imbalannya itu namanya riba. Dan kaidah mengatakan kullu qardin jurra naf'an fa huwa riba. Setiap pinjam meminjam yang peminjamnya itu menginginkan keuntungan dari pinjamannya itu namanya riba. Contohnya, mas, saya antum kan lagi butuh duit, tidak apa-apa, saya punya uang 10 juta. Saman ambil, saman pinjam, saya enggak ngasirin, saya enggak ambil riba. Saman bawa uang 10 juta ini, saman bayar semampu sampaian, kalau punya 1 tahun, 2 tahun, tidak mengapa. Saman bawa dulu, nanti bayarnya enggak pakai saya bungai, tetap 10 juta. Tapi dengan syarat, nikahkan saya dengan adik sampaian. Itu riba namanya. Kullu naf'in jurra naf'an fa huwa riba. Setiap pinjaman yang di dalamnya si peminjam inci, orang yang meminjamin menginginkan keuntungan namanya riba. Ya sama aja tidak memiliki riba tapi minta adiknya, lebih besar daripada uang. Jadi begini, wallahu taala. Mungkin ini pertanyaan terakhir karena saya setelah ini menghadiri walimahnya Ustaz Sulhan. Ada penanya, apakah kita akan ditanya ketika kita sudah mendidik anak dengan benar, dengan mengenal Allah Rasulnya, tapi setelah kita meninggal anak itu kembali ke maksiat. Apakah kita akan ditanya tentang maksiat anak kita, padahal kita sudah mendidik anak kita dengan benar? Tentunya seorang tua berlepas dari tanggung jawab ini. Sebagaimana Nabi Nuh sudah, meskipun anaknya durhaka, istrinya durhaka, Nabi Lut istrinya durhaka. Akan tetapi ketika kita sudah mendidik mereka, maka itu bukan berarti, bukan dalam tanggungan jawab kita lagi. Demikian ibu atau bapak. Jazakallahu khairan ala husni istima'ikum. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufiknya kepada kita selalu untuk mempelajari ilmu agama dan mengamalkannya dan memperjuangkannya, karena dengan semua itu semua insyaallah amalan kita dilipat gandakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.